Estamos haciendo una pequeña ronda con los alcaldes y alcaldesas de nuestra Mariña Lucense y Occidente Asturiano para conocerles un poquito más en Navidad. Bueno, conocernos vamos conociendo, ¿no? Pero queremos también saber cómo viven la Navidad y qué pretenden para sus vecinos en estas fechas, ¿no? Que son entrañables. Y tenemos con nosotros a Mayra García, alcaldesa de Trabada. Mayra, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
A ver, ¿cómo afronta a este Nadal, sobre todo como alcaldesa de Trabada e alcaldesa novamente reafirmada, que non é o mesmo que o Nadal do ano pasado, ¿no? Agora mesmo ten vostede máis apoios dos seus veciños, supoño que sinte máis cariño e máis fortaleza, ¿no? Que quere para estas fechas de Nadal?
Bueno, pois, máis alá de os vos desexos, evidentemente, pois, non só os veciños extensivos, pois, a todos os cidadáns, pois, nestas datas, que normalmente, pois, son datas para pasar en familia, datas para disfrutar de as persoas que ás veces temos lonxe, que precisamente pois son nestes momentos cando nos veñen a visitar, pois que sexan felices, que disfruten de estas datas e tamén pois que disfruten de un merecido descanso que seguro pois como os días, os meses e os anos pasan tan rápido, ás veces tamén é necesario pararse a reflexionar, a ter un tempo para un mesmo, para poder afrontar pois os vindeiros anos con maior forza e con maior entusiasmo e sempre pois intentando ser cada vez mellor persoa e non facerlle dano a ninguén.
Vai parar vostede tamén un poquinho, entón, a lo menos para reflexionar?
Bueno, evidentemente, eu creo que é necesario esa reflexión. Hai que sacar tempo pois para estar con un mesmo, para estar ca familia, para estar cos amigos e, obviamente, pois tamén para traballar, pero como é extensible a todo o ano, eu creo que calquera persoa, con independencia do cargo que ocupe e do traballo que desempeñe, pois pode permitirse ter tamén tempo para un, para a súa familia, para os seus amigos, e poder compaxinar de esa forma pois o aspecto profesional e tamén o persoal.
Ben, por exemplo, que querería vostede para os seus veciños e despois que querería para a súa familia?
Bueno, pois para os veciños, non sempre, desde que chegamos ao goberno, intentamos mellorar a conciliación da vida laboral e familiar das nosas familias e da mesma forma que anos anteriores, pois poñemos en marcha campamentos de Nadal nestas datas para compatibilizar pois a vida laboral e familiar de as familias e así pois os nenos pois teñen acceso a estes campamentos durante todas as mañás do período non lectivo de Nadal. Ao mesmo tempo, pois, asociacións culturais desenvolven tamén actividades pois achegándonos o apalpador, achegándonos os reis magos e, obviamente, o Concello está aí para colaborar en todo o que necesiten. Polo tanto, o que intentamos é achegarlles aos nosos nenos e nenas, que son os que viven con maior ilusión estas datas, pois, diferentes tipos de actividades que poidan ter noutras vilas máis grandes.
E ademais coa conciliación que é moi importante, por suposto. A nivel familia, que vai facer ou con quen vai pasar estas datas? Non sei se cociña vostede, cociña outra persoa.
Bueno, pois eu, igual que todos os anos, pasarei estas datas ca miña familia, na miña casa, en Trabada. Ás veces cociño, aparte a min encántame cociñar e ademais, pois, o fago como unha terapia, no sentido de que me relaxa moitísimo.
E cociña ben? Sae ben? Sae rico?
Bueno, eso habería que preguntar yo a miña familia, non son eu can de decir si o fago ben ou mal. O que sí, cómese, ¿eh? Así
bueno.
Que...
queimado non sei queimado.
Pero bueno, eso, pasarei no en Trabada, pois, con meus pais, con miña avoa, con meus irmáns,
Contenos que significa o Nadal. É unha etapa que ten sentido para vostede? Non sei, pode ter sentido religioso, sentido familiar, sentido festivo?
A ver, sentido familiar, sobre todo, porque sí que é verdade que son datas nas que nos reunimos pois a familia, hasta o de agora tamén pois meus tíos, miñas primas. Entonces, bueno, sempre vivimos na casa. Bueno, eu creo que son para disfrutar en familia, sobre todo, o que vou a facer, si cabe.
Que lle gusta máis, Papá Noel ou os Reis Magos?
Os Reis Magos.
Sempre, ¿no? decir, de
por tradición, é que de pequena, efectivamente, viñan os Reis Magos. Ainda que é verdade que a día de hoxe, pois, Papá Noel permite aos nenos disfrutar deses regalos durante toda a época de Nadal, e si, pois, neste caso eu, pois son máis de regalar en Papá Noel que na época dos Reis Magos para que disfruten de esas datas.
Xoga moito a lotería de Nadal?
No, apenas. Non me pode tocar a lotería porque apenas xogo.
Bueno, pero ás veces un ten algún que outro compromiso e pode que algún piquito toque, pero non é ilusión da vida que lle toque a lotería, ¿no?
Saúde, esa é a maior ilusión, sí.
E cal sería a ilusión para o vindeiro ano para os seus veciños? Que quere para Trábada? Porque vostede, onde que chegou, foi moi loitadora, fixo moito, traballou moitísimo, non sei se agora mesmo xa ten todo un pouquillo máis encarrilado e permítelle respirar, porque bueno, sabemos todos que estivo vostede aí traballando e dándolo todo. E agora, que quere? Que lle falta? Contenos se ten as cousas máis amarradas, non?
A ver, amarrado nunca, pero sí que é verdade que a experiencia pois fai que o traballo de o día a día sexa máis levadeiro, no sentido de que aquilo que cando fai 4 anos era novo, pois agora forma parte do día a día. Se ben, pois hai moitos proxectos aínda que queremos poñer en marcha, dous deles pois serían a apertura do centro de día. Temos unha residencia de maiores pola que loitamos moitísimo para poñela a disposición de quen tiña que estar, que era dos veciños de Trabada. Neste ano pois queremos tamén poñer a disposición dos nosos veciños ese centro de día. Pero por outra banda, tamén, como saben, pois tuvemos traballando de forma moi intensa para favorecer servicios ás familias e queremos poñer en marcha pois tamén ese punto de atención á infancia que temos rematado e que nesta semana precisamente pois a Xunta nos deu o visto bo, o permiso de inicio de actividade. Estamos co proceso de selección para contratar o persoal para ese servicio e esperamos pois tamén poñelo a disposición das nosas familias o 2 de xaneiro.
O 2 de xaneiro. Sí. Ah, entón aquí temos un titular, ¿no? Unha boa nova entón para comezar o ano, non está nada mal. E despois supoño que seguir potenciando o traballo en materia turística, non? É importante aproveitando tirando o Camiño Norte.
Efectivamente, de cara ao Xacobeo 2021, pois tamén rematamos ese albergue municipal de 7 prazas en Sante, temos as ordenanzas tamén e os regulamentos aprobados e tamén pois de cara a Semana Santa, pois esperamos tamén que se poña en marcha e a disposición dos peregrinos que pasan polo noso concello, que cada vez son máis desde que se abriu pois esa casa aberta a donativo, Casa Xica, pois desde que se instalou no noso concello ese servicio, a verdade é que se ve como foi incrementando o número de peregrinos que pasan polo noso camiño.
Bueno, ten pinta de que vai ser ventureiro o 2020 para Trabada, non?
Agardamos que sí. Nos vamos a traballar para elo, desde logo.
Unha última mensaxe para os seus veciños para este ano que vene, para este Nadal, que querería trasladarles desde aquí, aproveitando os micros, a cámara, o que prefira.
Pois desexarles que pasen unhas felices festas cos seus seres queridos e invitarlos pois a esa reflexión para na vida pois cada vez ser mellores persoas.
Gracias, Mera García, alcaldesa de Trabada, por estar con nós. Bon Nadal.
Gracias a vos. Moi boas festas.